Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับองค์การ Oxfam ของอังกฤษเรียกร้องให้สหภาพยุโรปยื่นมือเข้าช่วยแก้ปัญหาอีโบลามากขึ้นและว่าอีโบลาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหายนภัยสำหรับคนรุ่นปัจจุบันประธานาธิบดีตุรกีจะไม่ยอมให้ความสนับสนุนช่วยเหลือติดอาวุธนักรบของกลุ่มชาวเคิร์ดที่ต่อสู้เพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองโคบานีซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนตุรกีรัฐบาลไนจีเรียจะเริ่มการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขของการปล่อยตัวประกันที่เป็นนักเรียนหญิงกับกลุ่มโบโกฮารามในสัปดาห์หน้านี้และผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าการประท้วงในฮ่องกงไม่ได้เป็นขบวนการภายในแต่ได้รับความสนับสนุนจากต่างประเทศนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องการประชุมใหญ่ครั้งที่4ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งประเด็นสำคัญจะเป็นเรื่องของการใช้หลักกฎหมายและการต่อต้านคอร์รัปชันรายงานธุรกิจเช่นเคยรวมทั้งรายงานสุขภาพวันนี้ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องป่าช้าฝรั่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาพันธุ์ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันองค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ Oxfam ของอังกฤษเรียกร้องให้สหภาพยุโรปดำเนินการมากขึ้นเพื่อต่อสู้รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาโดยองค์การ Oxfam บอกว่าเชื้ออีโบลาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหายนภัยของมนุษยชาติสำหรับคนรุ่นปัจจุบันผู้อำนวยการใหญ่ของ Oxfam ซึ่งเป็นหน่วยงานการกุศลของอังกฤษเรียกร้องให้มีการสนับสนุนด้านกำลังทหารเงินทุนและเจ้าที่ด้านการแพทย์มากขึ้นเพื่อส่งไปยังประเทศเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียซึ่งเป็น3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในขณะนี้ในขณะเดียวกันในจดหมายเปิดผนึกที่ประธานาธิบดีแอลเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟของไลบีเรียเขียนถึง BBC เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำของริเบียกล่าวว่าการต่อสู้เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของอีโบลานั้นเป็นการต่อสู้ซึ่งทั้งโลกมีส่วนได้เสียร่วมอยู่ด้วยในขณะนี้องค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตจากอีโบลาไปแล้วกว่า 4,500 คนในหลายประเทศทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจะมีการทบทวนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับการตอบสนองรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาทั่วโลกหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคนี้ได้แล้วครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเมืองสำคัญซึ่งอยู่ในซีเรียและใกล้พรมแดนของตุรกีจากกลุ่มไอซิลนะครับประธานาธิบดีรีเซปเทยิปเออร์โดกันของตุรกีปฏิเสธไม่ยอมให้ความสนับสนุนในการติดอาวุธแก่กองกำลังชาวเคิร์ดซึ่งกำลังต่อสู้เพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองโคบานีเมืองในเขตแดนของซีเรียที่อยู่ใกล้กับพรมแดนของตุรกีโดยประธานาธิบดีของตุรกีบอกว่ากองกำลังของชาวเคิร์ดนั้นก็มีค่าเท่ากับพรรคคนงานเคอร์ดิสถานซึ่งเคยทำสงครามสู้รบกับรัฐบาลตุรกีมานานถึง30ปีในความพยายามที่จะตั้งเขตอิสระเพื่อการปกครองตนเองขึ้นในเขตแดนของประเทศตุรกีในขณะนี้ทั้งตุรกีและสหรัฐนั้นพิจารณาว่าพรรคคนงานเคอร์ดิสถานนั้นเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายครับจากเรื่องของการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเมืองโคมาบานีในซีเรียมาเป็นเรื่องของการเจรจาซึ่งกำลังจะมีขึ้นระหว่างรัฐบาลไนจีเรียกับกลุ่มโบโกฮารามเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขในการปล่อยตัวเด็กนักเรียนหญิงกว่า200คนซึ่งถูกกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวไปตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจนถึงขณะนี้จะมีเด็กนักเรียนหญิง57คนสามารถหนีเล็ดรอดการควบคุมมาได้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีอีกมากกว่า200คนที่ถูกกลุ่มโบโกฮารามควบคุมเป็นตัวประกันอยู่ คาดว่าการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขเพื่อจะปล่อยตัวเด็กนักเรียนหญิงที่กลุ่มโบโกฮารามควบคุมตัวไว้นี้จะสามารถเริ่มขึ้นได้ในสัปดาห์นี้และการเจรจาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายทำข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วครับมาทางด้านฮ่องกงนะครับเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจฮ่องกงกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงเมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลของฮ่องกงกับผู้นำของกลุ่มประท้วงเพียงไม่กี่วันโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงบอกว่ารัฐบาลฮ่องกงนั้นจะเจรจาเพื่อเปิดกว้างเกี่ยวกับแนวคิดข้อเสนอต่างๆของกลุ่มผู้ประท้วงในวันอังคารนี้อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของฮ่องกงเมื่อค่ำวันอาทิตย์นายเหลียนชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวหาว่ามีพลังหรือมหาอำนาจต่างชาติเข้ามาเกี่ยวพันอยู่กับการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะนี้ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะนี้ไม่ได้เป็นขบวนการภายในแต่โดยสิ้นเชิงแต่ได้รับความสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจจากภายนอกถึงแม้ผู้นำของฮ่องกงจะไม่ได้ระบุชื่อประเทศมหาอำนาจจากภายนอกก็ตามแต่คำกล่าวที่ว่านี้ก็สะท้อนหรือสอดคล้องกับคำวิจารณ์ในสื่อมวลชนของทางการจีนที่ได้กล่าวหาสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆว่าเป็นผู้ชักใยหรืออยู่เบื้องหลังการประท้วงในฮ่องกงครับในขณะนี้การประท้วงในฮ่องกงซึ่งส่วนใหญ่เป็นมีนักศึกษาเป็นผู้นำซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะเรียกร้องให้รัฐบาลจีนกรุงปักกิ่งนั้นยุติการเข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของฮ่องกงซึ่งกำลังจะมีขึ้นครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนโดยตรงนะครับในสัปดาห์นี้สมาชิกระดับสูงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะประชุมใหญ่ซึ่งเรียกว่าเป็นการประชุมครบองค์คณะครั้งที่4โดยประเด็นหลักของการประชุมนี้ก็คือความพยายามที่จะใช้หลักกฎหมายและกวาดล้างแก้ปัญหาคอร์รัปชันบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมเพลนัมครั้งที่4หรือ Fourth Plenum ของจีนครั้งนี้จะมีสมาชิกอาวุโสหลายคนของพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมประชุมนะครับนักวิเคราะห์และผู้สังเกตการหลายคนคิดว่าอาจจะมีการอนุมัติมาตรการที่จะเพิ่มความเป็นอิสระของศาลรวมถึงมาตรการสนับสนุนแผนลดปัญหาคอร์รัปชันครั้งสำคัญด้วยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการหารือที่ไม่ออกสื่อและจะกินเวลา3วันที่กรุงปักกิ่งโดยที่ฉากทางการเมืองที่มองข้ามไม่ได้ก็คือการประท้วงเรียกร้องกระบวนการทางประชาธิปไตยในฮ่องกงนั่นเองประชาชนจำนวนไม่น้อยยังสนใจด้วยว่าชะตากรรมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งจากหน่วยงานความมั่นคงนายจูหยงคังจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เขาถูกสอบวินัยนะครับอาจารย์ฮีเจียฮงจากมหาวิทยาลัยเรนมิงกล่าวว่าการสอบวินัยเป็นเครื่องมือสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์เพราะสามารถนำไปสู่การตรวจสอบหาความจริงที่ได้ผล
The party's inspection disciplinary offices have more power
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าการสอบวินัยเป็นเครื่องมือที่อยู่นอกกรอบกฎหมายของจีนและหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะขณะนี้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นไม่ใช่พนักงานสืบสวนคดีอาญาตามกรอบของกฎหมายจีนทางด้านอาจารย์เชนกวงหงกล่าวว่าที่ประชุมแพลนัมครั้งที่4นี้จะเป็นโอกาสของการควบคุมอำนาจรัฐเพื่อปิดช่องคอร์รัปชันเขาบอกว่ากฎหมายในประเทศจีนนั้นควรเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพรรคคอมมิวนิสต์ควรยับยั้งชั่งใจในการใช้อำนาจเพื่อให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายสูงสุดในประเทศประชาชนหลายคนก็ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับ
First
ชายผู้นี้บอกว่าประการแรกเขาอยากเห็นความยุติธรรมในสังคมและประการที่สองเขาบอกว่าสังคมควรมีความแตกต่างน้อยลง ส่วนสตรีจากปักกิ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าตนนั้นมีความหวังที่จะเห็นรัฐบาลปราบคอร์รัปชันได้และกฎหมายต้องการันตีคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยหากทำเช่นนั้นได้เธอบอกว่าประชาชนก็จะมีความหวังในชีวิตมากขึ้นนะครับและชาวกรุงปักกิ่งอีกผู้หนึ่งบอกว่าเธอเตรียมใจที่จะรอการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสตรีผู้นี้บอกด้วยว่าจีนนั้นควรดูตัวอย่างประเทศอื่นด้วยส่วนอาจารย์ฮีเจียงฮงจากมหาวิทยาลัยเรนมิงบอกครับว่าน่าจะเห็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากศาลตามเขตเมืองใหญ่และหัวเมืองต่างๆมาสู่เจ้าหน้าที่ต่างจังหวัดมากขึ้น
They are basically controlled by local leaders because their money is from the.
เขาบอกว่าศาลหลายแห่งถูกควบคุมโดยหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ท้องถิ่นเพราะคนเหล่านี้เป็นผู้คุมการจัดสรรเงินรวมทั้งมีหน้าที่แต่งตั้งคนที่ทำงานศาลด้วยดังนั้นจึงเห็นการแทรกแซงศาลอยู่บ่อยๆโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของประเทศจีนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากปักกิ่งข้ามช่องแคบไปที่ไต้หวันนะครับรัฐบาลไต้หวันสัญญาว่าจะเอาเรื่องกับบริษัทที่ผลิตและขายอาหารซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันด้อยคุณภาพหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการปนเปื้อนอาหารด้วยส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐานนับเป็นครั้งที่3ในรอบปีคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องราวดังกล่าวมาเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงครับ
ครับรัฐบาลไต้หวันกำลังจับตาบริษัทที่ขายอาหารที่มีสารปนเปื้อนแก่ผู้บริโภคหลังจากที่บริษัทจีนที่ชื่อติงสินอินเตอร์เนชั่นแนลนำสินค้าที่ใช้น้ำมันที่ได้มาจากน้ำมันของการผลิตอาหารสัตว์มาเจือปนกับอาหารมนุษย์ผู้บริหารบริษัทดังกล่าวกล่าวขอโทษต่อรัฐบาลไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับข่าวอื้อฉาวลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในไต้หวันกล่าวคือเมื่อเดือนกันยายนผู้บริโภคพบว่ามีการใช้น้ำมันที่สกัดจากขยะจากการทำครัวมาขายโดยปิดฉลากว่าเป็นน้ำมันทำอาหารข่าวดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตถึง 1,200 แห่งและนำมาซึ่งความเสียหายราว165ล้านดอลลาร์ด้วยและเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับบริษัทติงสิงอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไต้หวันก็ถูกเปิดเผยว่าใช้สีผสมอาหารที่กลบเกลื่อนคุณภาพของน้ำมันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นกระทบต่อลูกค้าในฮ่องกงและฟิลิปปินส์ด้วยอย่างไรก็ตามทางการกล่าวว่าน้ำมันที่มีสารปนเปื้อนนั้นไม่มีผลฉับพลันต่อสุขภาพผู้บริโภคแต่ขณะนี้สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารหลายแห่งคว่ำบาตรบริษัทติงสินโดยที่สมาคมเหล่านี้มีสมาชิกนับแสนรายครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากไต้หวันขอนำคุณผู้ฟังไปที่เนปาลก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับเจ้าที่กู้ภัยของเนปาลบอกว่ายังมีผู้ที่ค้นหาตัวไม่พบหรือหายสาบสูญไปอย่างน้อย40คนหลังจากที่พายุหิมะอย่างหนักพัดกระหน่ำและทำให้เกิดหิมะถล่มที่แนวไต่เขาในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในขณะนี้มีรายงานว่ามีนักไต่เขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย39คนจากเหตุการณ์หิมะถล่มดังกล่าวส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวิตนั้นอยู่บนเส้นทางไต่เขาแอนนาปุระของเนปาลในขณะที่เกิดพายุหิมะและหิมะถล่มเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอุบัติภัยทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับหิมะถล่มครั้งที่2ในเนปาลในปีนี้นะครับหลังจากที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพายุหิมะถล่มที่ฐานที่เชิงเขาของภูเขาเอเวอเรสต์ก็ทำให้มีไกด์นำทางของเนปาลเสียชีวิตไป16คนเช่นกันครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะครับ ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ดัชนีหุ้นที่สำคัญนั้นฟื้นตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์หลังจากที่เจอกับอาทิตย์ที่ปั่นป่วนในอาทิตย์ที่ผ่านมากล่าวคือดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 16,380 Nasdaq จะเปิดที่ 4,258 ส่วน Standard & Poor's 500ก็จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 1,887 คุณรัฐพลอ่อนสนิทยังไม่ยอมขยับไปไหนเพราะว่ายังมีรายงานธุรกิจรอเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอยู่ครับ
ครับธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าราคาน้ำมันที่ลดลงมากในปีนี้น่าจะอยู่ในระดับนี้อีกต่อไปอย่างน้อย1ปีนะครับท่ามกลางการขยายการผลิตของสหรัฐและอาจารย์เอ็ดเวิร์ดเทอร์ซันสกี้จากมหาวิทยาลัยซาวตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงานอาจมีผลกว้างไกลถึงเศรษฐกิจและการเมืองโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าเศรษฐกิจในยุโรปและเอเชียจะชะลอการขยายตัวลงซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้พลังงานน้อยลงนะครับและนักวิเคราะห์คาดด้วยว่ารายได้ที่ต่ำลงจากการขายน้ำมันของรัสเซียก็จะทำให้ประธานาธิบดีปูตินเจอความยากลำบากในการรักษาบทบาทและอำนาจภายในประเทศของเขาด้วยมาที่ทวีปแอฟริกากันบ้างนะครับนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจของหลายประเทศในทวีปแอฟริกาจะยังคงอัตราเติบโตแบบกลางๆคือ 5% กว่าๆใน2ปีจากนี้ยกเว้นแต่ประเทศในแอฟริกาตะวันตกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไข้อีโบลาครับนักวิเคราะห์ฟรานซิสโกเฟรล่าจาก World Bank บอกว่าผลของอีโบลาต่อเศรษฐกิจในกินีซีเรียลีโอนและไลบีเรียที่มีการระบาดหนักนั้นอาจจะตีเป็นความสูญเสียทางตัวเงินเกือบ360ล้านดอลลาร์ในปีนี้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของกินีอาจจะหายไป 2% เพราะการระบาดของอีโบลาส่วนที่ไลบีเรียและซีเรียลีโอนนั้น GDP อาจจะลดลง 3.3% ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ประเมินด้วยว่าปีหน้าหากมีการระบาดที่ยังควบคุมไม่ได้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอาจจะมีสูงถึง800ล้านดอลลาร์ครับมาที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาบ้างนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สำรวจแรงงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มในประเทศกัมพูชาและพบว่า 43% ของคนงานเกือบ 4,000 คนที่ทำสำรวจนั้นไม่แข็งแรงและ 15%มีอัตราน้ำหนักที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยดังนั้น ILO จึงริเริ่มโครงการนำร่องที่โรงงาน5แห่งโดยที่จะให้อาหารฟรี1มื้อแก่คนงานทุกวันนะครับและหลังจากนั้น ILO ก็จะวัดผลด้านสุขภาพของแรงงานเหล่านั้นด้วยครับส่งท้ายนะครับไนท์คลับชื่อดังที่ฮอลลีวูดของลอสแอนเจลิสที่ชื่อ Laugh Factory จะจัดการประกวดการแสดงตลกที่มีการเข้าร่วมจากคนทั่วโลกตั้งแต่ประเทศอัฟกานิสถานเกาหลีใต้อียิปต์และอิสราเอลผู้ชมนั้นสามารถร่วมโหวตออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับผู้ร่วมโหวตออนไลน์จะช่วยคัด10คนสุดท้ายที่แสดงตลกเข้าท่าที่สุดจากนั้น5ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมจะมีการแข่งขันรอบชิงในวันศุกร์ผู้ที่เข้าร่วมประชันความฮาในครั้งนี้ต้องเดินทางมาแข่งกันที่ The Laugh Factory ที่ฮอลลีวูดในลอสแอนเจลิสเลยนะครับเพื่อที่จะคัดตัวนักแสดงตลกที่หาที่สุดในโลกในครั้งนี้ครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. VOA. จากเรื่องราวธุรกิจต่อด้วยข่าวคราวสุขภาพการแพทย์ครับวันนี้เรามีเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างอาการจำผิดจำถูกกับอัลไซเมอร์กำเนิดของโรคเอดส์และความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรอบเอวกับความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งทรวงอกคุณทักษณาไข่แก้วจะรับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวเสนอเพิ่มเติมครับ
เรื่องแรกที่หยิบยกมาวันนี้นะคะเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันระหว่างอาการจำผิดจำถูกกับโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สค่ะคุณผู้ฟังคะเจสสิก้าเบอร์มันผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานค่ะว่าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเคนทักกี้เปิดเผยในผลการศึกษาชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับการแก่ตัวของคนเรานะคะว่าอาการจำผิดจำถูกที่เกิดขึ้นบ่อยๆในผู้ใหญ่วัยทองอาจจะเป็นสัญญาณที่สอถึงอาการของโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์สค่ะในการศึกษานะคะทีมนักวิจัยให้ผู้สูงวัยทั้งหมด531คนที่มีอายุโดยเฉลี่ย73ปีและไม่เป็นโรคความจำเสื่อมชนิดดิเมนเชียทำการตอบแบบสอบถามว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับความจำผิดพลาดหรือไม่ในช่วง1ปีก่อนหน้าการสำรวจค่ะทีมนักวิจัยยังให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาทำการทดสอบด้านความทรงจำและความสามารถด้านความคิดอ่านเป็นประจำทุกปีตลอดระยะเวลานาน10ปีติดต่อกันค่ะผู้เข้าร่วมการสำรวจอย่างน้อย 56% ชี้นะคะว่าเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความจำโดยเริ่มมีอาการตอนอายุประมาณ82ปีค่ะหลังจากผู้สูงวัยกลุ่มนี้เสียชีวิตทีมนักวิจัยทำการชันสูตรสมองของผู้สูงอายุในกลุ่มนี้อย่างน้อย243คนเพื่อค้นหาร่องรอยของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยพบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามว่าเคยมีอาการจำผิดจำถูกร่วมกับอาการขี้หลงขี้ลืมแบบอ่อนๆเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงขึ้นถึง3เท่าตัวที่จะเป็นโรคความจำและความคิดอ่านบกพร่องประเภทดิเมนเชียโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์สเป็นสาเหตุของอาการหลงลืมแบบดิเมนเชียค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าผู้เข้าร่วมการสำรวจเริ่มปรากฏอาการของโรคความจำเสื่อมดิเมนเชีย12ปีให้หลังจากรายงานว่าตนมีอาการจำผิดจำถูกค่ะและประมาณ1ใน3คนของผู้สูงวัยในการศึกษาที่ชี้ว่าตนมีอาการจำผิดจำถูกได้กลายเป็นโรคดิเมนเชียในเวลาต่อมาคุณริชาร์ดไครส์ซีโอหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้กลายเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันว่าความบกพร่องที่เกิดกับความจำนี้เป็นสัญญาณแรกเริ่มของโรคดิเมนเชียค่ะมาต่อกันที่แหล่งกำเนิดของโรคเอสที่ฆ่าชีวิตของคนไปทั่วโลกแล้ว36ล้านคนค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่ค้นพบว่าโรคเอสกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่1920ที่เมืองกินชาซาในแอฟริกากลางซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะคุณอเล็กซ์วิลาเรียลผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทีมนักวิจัยนานาชาติทีมนี้แกะรอยประวัติพันธุกรรมของเชื้อไวรัส HIV โดยใช้ตัวอย่างรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ค่ะทีมนักวิจัยเชื่อว่าเริ่มแรกนะคะเชื้อไวรัส HIV ติดต่อสู่คนจากเลือดของเนื้อลิงชิมแปนซีที่ติดเชื้อค่ะพวกเขาชี้ว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้โรคเอดส์แพร่กระจายมีหลายประการค่ะรวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางรถไฟและทางเรือในช่วงทศวรรษที่1960ธุรกิจการค้าประเวณีที่รุ่งเรืองและการใช้เข็มฉีดยาใช้แล้วที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อในคลินิกทางการแพทย์ค่ะในช่วงปลายทศวรรษที่1940มีผู้คนมากกว่าล้านคนที่ใช้บริการของรถไฟในเมืองกินชาซาซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของคองโกซึ่งปกครองโดยเบลเยียมค่ะมีผลให้โรคเอดส์ระบาดจากเมืองกินชาซาไปทั่วแอฟริกาและทั่วโลกค่ะจากกำเนิดของโรคเอสนะคะมาต่อกันที่เรื่องของขนาดรอบเอวกับโอกาสเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะเจสสิก้าเบอร์มันผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University College ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพบว่าขนาดรอบเอวกระโปรงที่ใหญ่ขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกค่ะการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคัดกรองมะเร็งรังไข่ที่มีผู้หญิงชาวอังกฤษเข้าร่วมจำนวน 93,000 คนอายุ50ปีขึ้นไปและอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วการศึกษานี้ยาวนาน10ปีนะคะโดยเริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2548ค่ะนอกจากการจัดเก็บน้ำหนักตัวและส่วนสูงรวมทั้งประวัติครอบครัวกับการเป็นมะเร็งทรวงอกกับมะเร็งรังไข่แล้วทีมนักวิจัยยังสอบถามผู้เข้าร่วมการศึกษาถึงขนาดรอบเอวกระโปรงปัจจุบันกับขนาดรอบเอวในตอนช่วงอายุ20ปีขึ้นไปประกอบด้วยค่ะเมื่อสิ้นสุดการศึกษา10ปีต่อมานะคะนักวิจัยพบว่ามีผู้หญิงในการวิจัยอย่างน้อย 1,100 คนเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะ ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งทรวงอก3ใน4คนเปลี่ยนขนาดรอบเอวกระโปรงจากเบอร์8ตามขนาดมาตรฐานของสหรัฐหรือเบอร์40ถึงเบอร์44ของยุโรปที่เคยสวมใส่ในสมัยที่เป็นสาวๆไปเป็นขนาดที่ใหญ่กว่า1ขนาดคือเบอร์10ของสหรัฐหรือเบอร์42 46ของยุโรปเมื่ออายุราว64ปีค่ะทีมนักวิจัยเชื่อนะคะว่าขนาดเอวกระโปรงที่ใหญ่ขึ้นไป1ขนาดทุกๆ10ปีมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกขึ้นไปอีก 33% ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนแล้วค่ะและหากขนาดเอวกระโปรงเพิ่มขึ้นไปอีกทีละ2ขนาดทุก10ปีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 77% ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสุขภาพที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะดิฉันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าช้าฝรั่งนะครับโดยปกติแล้วป่าช้ามักจะเกี่ยวข้องกับความตายแต่ป่าช้าในสหรัฐนั้นกลับกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าทั้งน้อยและใหญ่หลากหลายชนิดเวโรนิกราพัคราราคาพราผู้สื่อข่าว VOA ที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีส่งรายงานมาว่าสัตว์ป่าในป่าช้านั้นดึงดูดความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ให้หันไปศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาในป่าช้ากันคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ในสหรัฐนะคะพื้นที่ป่าถูกล้อมด้วยเขตเมืองและพื้นที่ทำการเกษตรกำลังขยายตัวมากขึ้นค่ะสัตว์ป่าหลายชนิดต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ถูกเมืองห้อมล้อมและต้องอาศัยในพื้นที่หลายๆประเภทที่เราคาดไม่ถึงกันรวมทั้งในป่าช้าค่ะ
I mean I suspect that most of the species that are found in cities are probably all using cemetery
คุณเซธ แมคลีแห่ง Urban Wildlife Institute ในชิคาโกกล่าวนะคะว่าตนสงสัยนะคะว่าสัตว์ต่างๆที่เราพบเห็นในเขตเมืองน่าจะอาศัยอยู่ในเขตป่าช้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะเขากล่าวว่าเช่นเดียวกันกับสวนสาธารณะสนามกอล์ฟและพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองป่าช้าให้ที่พักพิงที่จำเป็นแก่สัตว์ป่ามากมายหลายประเภทค่ะ
Red foxes, skunks,
เขากล่าวว่าสัตว์ป่าที่พบได้แก่หมาป่าแดงตัวสกังตัวออพอสซัมกวางหางขาวและก็ตัวบีเวอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีนกนานาชนิดและกระรอกพันธุ์ต่างๆอีกด้วยคุณแมคลีกล่าวนะคะว่าสัตว์ป่าเข้าไปอยู่ในป่าช้าเพราะว่ามีความเงียบสงบปลอดจากการถูกรบกวนหากเป็นป่าช้าใหญ่ก็จะกินพื้นที่กว้างหลายร้อยไร่มีต้นไม้ร่มรื่นมีแนวรั้วต้นไม้อยู่ทั่วไปค่ะช่วยให้สัตว์ในธรรมชาติสามารถหลบซ่อนตัวหรือว่าทำรังได้อย่างปลอดภัยสัตว์ป่าบางชนิดสามารถหากินได้แม้ว่าพื้นที่ที่อาศัยอยู่จะมีแค่หลุมฝังศพและก็หญ้าสีเขียวเท่านั้นค่ะ
Species like coyotes are not terribly selective about that kind of stuff
คุณแมคลีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสัตว์บางชนิดอย่างหมาโคโยตมักจะออกล่ากระต่ายป่าที่ออกไปกินหญ้าในป่าช้าค่ะมันไม่เลือกนะคะว่าจะต้องเป็นในป่าหรือว่าในเมืองที่ไหนที่มีหญ้าที่นั่นก็มีกระต่ายให้ล่าแน่นอนค่ะในป่าช้าเบลฟอนเทนเซมิเทอรี่ในเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีซึ่งมีพื้นที่กว่า750ไร่และต้นไม้ใหญ่หลายพันต้นที่นี่กลายเป็นแหล่งอาศัยของบรรดาสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดนะคะบรรดาผู้จัดการที่ดูแลป่าช้าที่เก่าแก่ยุคศตวรรษที่19แห่งนี้ต้องการให้มีสัตว์ป่าเข้าไปอยู่ในป่าช้าเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้จัดการป่าช้าได้เชิญทีมนักวิทยาศาสตร์และทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ในเซนต์หลุยส์เข้าไปค้างแรมในป่าช้า1คืนนะคะเพื่อสำรวจสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในป่าช้าเก่าแก่แห่งนี้ค่ะคุณโฟนาคูชินสกานักศึกษาด้านชีววิทยาสัตว์ป่ามุ่งสำรวจค้างคาวนะคะเธอและทีมงานช่วยกันติดตั้งมุ้งตาข่ายถี่ก่อนพระอาทิตย์จะตกดินค่ะเพื่อดักจับค้างคาวเนื่องจากต้องการวิเคราะห์พันธุ์และจำนวนประชากรเธอกล่าวว่าค้างคาวบางชนิดอ่อนโยนมากนะคะและยอมให้ทีมงานจับตัวอย่างง่ายดาย
Whereas other bats usually the bigger bats are way more aggressive
แต่เธอบอกว่ามีค้างคาวบางสายพันธุ์ค่ะโดยเฉพาะค้างคาวที่มีตัวขนาดใหญ่มักจะดุร้ายกว่ามากและมักจะพยายามกัดและหาทางหนีออกจากตาข่ายในขณะที่คุณคูชินสกานับจำนวนค้างคาวในป่าช้าเบลฟอนเทนเซมิเทอรี่แห่งนี้นะคะสมาชิกในทีมวิจัยคนอื่นๆทำการศึกษาผีเสื้อกลางคืนค่ะการมีสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าช้าอาจจะฟังเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับชาวอเมริกันนะคะเพราะว่าป่าช้าในอเมริกาส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลให้เรียบร้อยและสวยงามค่ะ ทางด้านคุณเซฟแมคลีแห่ง Urban Wildlife Institute ในชิคาโกกล่าวว่าเขตเมืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาเขามองเห็นพื้นที่สีเขียวในเมืองว่าเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีววิทยาค่ะ
All of the same dynamics as far as animals trying to find habitat trying to find mates trying to find shelter
เขากล่าวว่าสัตว์ป่าที่อยู่ในเขตเมืองรอบตัวก็เหมือนกับสัตว์ป่าในเขตป่าจริงๆนะคะที่ต้องเสาะหาที่อยู่อาศัยที่พักพิงแหล่งอาหารและต้องหาคู่เพียงแต่คนทั่วไปเท่านั้นค่ะที่อาจจะไม่สังเกตว่าแม้แต่ในป่าช้ายังมีสิ่งมีชีวิตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington